Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal det til at handle om film, fordi jeg har fået besøg af en mand, som i den her uge er ude med sin første spillefilm som soloinstruktør. Det er nemlig filmen derude, der hedder Lykkelige Omstændigheder, og filmens instruktør, han hedder Anders V. Bertelsen. Og Anders, du sidder lige over for mig her.
Ja, tak.
Det, det gør du. Velkommen til.
Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Jeg har virkelig glædet mig til at møde dig og sige hej og tale med dig om den her film, du er ude med. Men inden vi snakker om din rolle som instruktør og også din rolle som skuespiller, som vi jo nok kender dig for, vil jeg bare lige høre, hvordan går du, der har det?
Jamen, jeg har det sgu meget godt. Der har været lidt travlt lige her. Siden sommerferien, hvor jeg har jo haft en masse film, som er blevet kommet ud faktisk næsten stort set samtidig. Ja. Så det undskylder jeg også for. Fylde så meget i mediebilledet. Så der har været en del med en del presse og åbne en masse biografer og sådan noget. Men det har været hyggeligt.
Og det er godt at høre. Ja, fordi du var med i Alle for Fire, og så også i Bamse, og nu din altså filmen her, som du har instrueret. Du spiller ikke selv med i den.
Nej.
Men du er ligesom primus motor på projektet, ikke?
Præcis.
Så 2022, det har været et travlt år?
Ja, det har det. Der har været smæk på, ja.
Jeg har en lille præsentation af dig, Anders. I tilfælde af, man tænker, Anders V. Bertelsen, hvem er det nu? Hvad er det nu, der foregår? Så har jeg en lille præsentation, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, ikke?
Ja.
Så må du endelig rette mig.
Ja.
Anders V. Bertelsen, du blev uddannet fra Statens Teaterskole tilbage i 1994. Og der, hvor de fleste danskere nok stødte på dig, det var, du spillede René i tv-serien Taxa. Siden så har du været med i rigtig mange forskellige ting. Blandt andet Dorme filmen Min Fugles Sidste Sang, den politiske thriller Kongekabale, tv-serien Krøniken og en masse andet. Blandt andet en, ifølge mig, de mest undervurderede danske film, nemlig Kærlighed på film med Ole Bornedal. Men i 2019, der debuterede du i instruktørstolen, da du var medinstruktør på filmen Ser du månen, Daniel, som var instrueret også af Niels Arden Oplev. Og nu er du så ude med den her film Lykkelige Omstændigheder, som er en romantisk drama-komedie, som du er soloinstruktør på.
Ja.
Var det noget, jeg har glemt?
Nej, jeg synes, det var meget flot.
Men du sidder med et lille smil for læben.
Det var fordi du sagde Lykkelige Omstændigheder, som er en romantisk drama, komedie, feel good. Fordi det er jo sindssygt svært, det der med, jamen, når man er over i det der med komedie. Der er så mange lag inden for det der komedie. Ikke?
Jamen, lad os starte der. Hvad vil du selv beskrive den som?
Jamen, det er det. Det var derfor, jeg smilte, og det var dejligt at høre, du sagde sådan. Fordi ja, man har egentlig lyst til at proppe ordene sammen omkring det. Altså, det er, altså, jeg prøver jo hele tiden at sige, sådan, at det er en film om mennesker, ikke? Og om almindelige mennesker, som dig og mig og alle dem, der sidder og lytter. Og der er en masse sjove situationer, og det er fordi, jeg synes jo, det der med, når man sådan betragter verden, og man ligesom sidder og kigger på verden, og hvad der ligesom sker, så kan den jo være virkelig, virkelig sjov, selvom det, du oplever, måske ikke er specielt sjov for de involverede. Men så er situationen, der opstår, er ret sjov, ikke? Så jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde den. Vil jeg kalde den en... Jamen, jeg ved ikke...
Jamen, hvis I bare havde nogen, der havde været med på projektet, der kunne fortælle os det.
Ja, præcis. Men det er jo sådan... Altså, det er jo... Det ligger over i komedie. Altså, ja. Det er jo til at grine af, ikke? Og det er jo rørende og sådan. Så sådan feel good komedie, ja.
Hvornår er der mest run på sådan et projekt her? Altså, fordi der er jo flere forskellige faser. Præproduktionen, der er der, hvor det snakker vi også om, før vi tændte her. Der er jo hele det der med at samle penge ind og alt det her. Så er der produktionsfasen, og nu er derude, hvor du er ude og promovere filmen, og den skal lande hos folk. Hvornår er der for dig som instruktør, hvornår er der mest run på?
Altså, det kommer i perioder. Altså, det er klart her i starten. Altså, nu er det jo en manuskript skrevet af Kim Fobs Åkesson. Og han havde ligesom skrevet manuskriptet, i hvert fald first draft, jeg tror også, det var et second draft i virkeligheden. Og så begynder vi jo at sidde og arbejde med det sammen, og jeg får proppet ind i, hvad jeg synes, og hvor den skal lokaliseres, og hvordan kan man lave det der om til, at det, den situation bliver anderledes end den situation. Så vi jo sidder og arbejder sammen på den måde.
Men det er ikke sådan, så den fase, du er i nu, det er der, hvor der er mindst eller mest run på?
Nej, altså nu er der jo også meget run på, ikke? Men det er sådan mere til at overskue. Altså det er klart, jeg vil faktisk sige, lige op til man går på optagelse, der er der virkelig meget run på, ikke? Så man får alting til at passe sammen, og de skuespillere, altså det er jo en plan, der virkelig skal gå op, fordi så har du skuespillerne med, men de er jo ikke med hver dag, og så laver de også andre ting, så man skal hele tiden få det til at passe ind i et schema og sådan noget. Og det der er virkelig run på der. Okay. Så lige op til optagelserne, og så er det klart, optagelserne har jo også et kæmpe run, altså det er jo noget med at komme igennem dagens program, ikke? Og hvis det pludselig pisser ned, hvor man havde regnet med, at man skulle have en solskinsscene ude på en lille bro, altså så skal der jo tænkes hurtigt. Altså, hver eneste gang, vi stopper kameraet, så er det jo pisse dyrt, ikke?
Ja.
Så man er jo hele tiden sådan, okay, hvad fanden gør vi nu? Og sådan noget, ikke?
Ja, hvem gider have det job, hvor man skal løse de problemer, hva'?
Ja, ja, det er det.
Men det skal vi nok tale mere om, ja, altså dig som instruktør, ikke? Men man kan sige, at 2022 har været et år, hvor man har kunnet se dig i rigtig mange ting, som jeg også sagde før. Alle for fire, og også Bamse, der kom ud her for ikke så lang tid siden. Og nu hvor du er her, jeg er nysgerrig på at høre, hvordan du oplevede modtagelsen af den. Fordi...
Af Bamse.
Bamse.
Ja.
Fordi jeg var selv inde og se den. Fantastisk film, fantastisk præstation, ikke mindst. Ja. Og det virker som om, de folk, jeg har talt med, familiemedlemmer og alt det der, det virker som om, det er virkelig en film og en historie, som rører folk. Og jeg er bare nysgerrig nu her, når filmen den ligesom er landet et eller andet sted derude. Ikke? Hvordan har du oplevet det?
Jamen, jeg er så glad for den modtagelse, den har fået. Og jeg får dagligt en masse henvendelser fra folk på Instagram og Facebook, som skriver, når de har været inde, som er enormt glade. Og det er nogle virkelig, virkelig søde beskeder. Så på den måde er jeg virkelig, virkelig glad. For det er klart, man var jo... Altså, vi gik jo alle sammen og var nervøse for, hvordan den ville blive modtaget. Fordi det er jo et menneske, som mange har en holdning til, og en kæmpe fangruppe er der også. Og udover det, Flemmings musik har folk gået og lyttet til. Så jeg er faktisk virkelig, virkelig glad og stolt over, sådan som den er blevet modtaget.
Jeg var inde i Imperial, den dag, hvor der var premiere på den, eller den dag, hvor der var
gala-visning
af den, hvor at der var jo stående applaus.
Ja.
Det er der ikke altid.
Nej.
Er det der, hvor du tænker, okay, det lykkes med det? Fordi jeg tænker, man går rundt og er nervøs i lang tid i forhold til at, jeg har lyst til at sige, træne op til det, men gør sig klar til rollen, og den kan klippes på mange måder og alt det her. Men hvornår i processen er det, du tænker, okay, det, fordi det, i min optik, og det er min subjektive holdning, det lykkes med at fremstille karakteren og få filmen til at fungere.
Ja, tak.
Hvornår tænkte du, okay, jeg fejlede ikke, det lykkes? Eller er det ikke en tanke, du har haft?
Jeg så filmen lige, da den var kommet ud af klippebordet, før der var kommet rigtig lyd på, og man havde graded den og alt muligt. Og der var jeg enormt glad. Der kunne jeg ligesom mærke, at vi havde en virkelig god, rørende film, og jeg synes, at den var sat virkelig godt sammen. Fordi det er jo, som du siger der, man er jo ikke med i klippefasen som skuespiller, og så er man jo bare spændt på, hvad der ligesom bliver lavet. Men der var jeg rigtig glad og tænkte, så var den hurdle over i hvert fald i forhold til mig selv eller sådan, ikke? Men ellers vil jeg sige faktisk, vi havde en forpremiere eller en premiere i Aarhus Musikhus om mandagen, hvor der var gala i København om onsdagen. Og der blev jeg virkelig, virkelig glad. Altså hele Flemmings familie var der, gamle bandmedlemmer, som kom og var glade og synes det var en fantastisk film. Så der blev jeg lidt rolig. Så det var meget godt.
Det er godt at høre. Og vi skal nok tale meget mere om din film Lykkelige Omstændigheder, som er den her drama om rigtige mennesker, komedie.
Ja.
men vil du ikke fortælle lidt om sådan det her med karrierestigen som skuespiller? Fordi der er nogle gange, man hører om det her med, at skuespillere, de bliver instruktører. Det er også, der er også nogen, der ikke gør for den sags skyld, men har det for dig altid ligget i kortene som karriere, at du gerne vil være instruktør på et eller andet tidspunkt?
Ja, det er jo en drøm, der har ligget der i rigtig, rigtig mange år, ikke? Men jeg havde også ligesom, jeg har hele tiden været bevidst om, at jeg ligesom ikke ville bevæge mig over på den anden side, før jeg følte mig 100% klædt på til det, og sikker på at stå i den position. Altså, der findes jo ikke noget værre, end at have en instruktør, som ikke, altså, som ikke rigtig ved, hvor han vil hen med tingene, eller bliver usikker, og ikke tør at tage valgene, der ligesom skal tages. Og det er klart, det forplanter sig jo ned i et helt hold, og så vil alle jo gerne ind og sige, så lad os gøre sådan her. Og så kan det jo blive en stor gang rod. Så det var jeg meget sådan, altså, det var jeg meget bevidst om, at jeg ikke ville gøre, før jeg var klar. Og så var der ligesom med Ser du månen, Daniel, som, hvor jeg troede, jeg først var klar til ligesom at gå ud og skulle lave det selv, og kunne så mærke, at det var for stor en historie. Der var jo 10-11 forskellige nationaliteter med. Vi filmede i Sverige og i Jordan og i USA og i Danmark.
Og den handler om Daniel Ryge, en rigtig historie. Præcis. Om en fotojournalist, der blev taget til fange af Islamisk Stat. Så der er også, tænker jeg, det aspekt af det, ikke?
Jamen, det er jo netop det der. Det er jo rigtige menneskers skæbne, som vi skal behandle her. Og derfor er det bare vigtigt, at man gør det ordentligt. Og så snakkede jeg med Niels Arden Oplev, som jeg var kendt siden min allerførste film, Portland, om han ville instruere den sammen med mig. Og det var enormt skønt, fordi jeg fik sådan en sådan masterclass i instruktion, og det var enormt fedt, og det kunne jeg mærke, det var ligesom klædt mig lige ordentligt på, for det kan godt være, at man træner rundt som skuespiller og som hovedrollespiller, og tror, man egentlig har styr på det hele, men der er jo mange faser af tilblivelsen af en film, hvor man egentlig ikke har været med inden. Ikke? Jeg havde i hvert fald ikke. Derfor var det enormt rart på Ser du månen. Så jeg følte mig klar der.
Jeg kommer til at tænke på, når du fortæller det her, kender du det udtryk, der hedder imposter-syndromet?
Nej.
Nej, det er sådan en psykologisk beskrivelse af følelsen af ikke at føle sig, at man hele tiden føler, man faker det. Altså, at man ikke føler, at man egentlig kan det, men man prøver at spille sig god nok til det. Ja. Det er sådan, jeg har talt med flere om det, sådan også i interviews her, om at det er ret egentlig almindeligt, at hvis du starter for eksempel første dag på et nyt job, så kan du godt være, at jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg skal løse det her, men jeg spiller, som om jeg er fuldstændig styr på det. Det er sådan en ret anerkendt følelse. Og ja. Det lyder bare som om, det er sådan, det er ret normal, en ret normal følelse at have, hvor jeg tænker, jamen det er måske meget normalt at føle som en, der måske gerne vil instruere eller spille skuespil for den sags skyld, at når man skal til at kaste ud i noget, man ikke har gjort før, så er det nok en meget naturlig følelse, at man ikke er sikker på, hvordan man skal lykkes med det.
Ja.
Så hvornår vidste du, at du faktisk kunne lykkes med det?
Altså på den nye her?
Ja. Fordi jeg tænker, og det jeg prøvede at sige, det var egentlig bare at sige, følelsen af, at man måske ikke er helt klar, vil nok altid være der.
Ja, ja, selvfølgelig, det vil det jo altid. Det fik jeg faktisk ret hurtigt. Altså, det er jo det der med at få samlet et hold omkring sig. Hele det her, det startede jo med min producer, Thomas Heinesen, som kom faktisk til mig med Kim Fupps manuskript. Og man kan sige allerede, at stå med et manuskript af Kim Fupps, og stå med en så erfaren producer som Thomas Heinesen, der er du godt på vej, ikke, til at få bygget fundamentet, som skal være godt. Og så går man derned igennem og får hyret sit hold. Og det var også vigtigt for mig at få hyret dem, som jeg elskede at arbejde sammen med, så det kunne blive et godt, trygt hold, og folk, der ville det samme. Ikke? Mm. Så jeg vil sige faktisk, altså, da jeg stod med Thomas og Kim Fupps, der var jeg ret overbevist om, og så kom line-produceren på, Christel Carlsen, og sådan, så begynder man jo at lave et fundament, som er virkelig holdbart, eller det gjorde jeg i hvert fald her,
ja, ja, ja.
Fordi, altså som sagt, for mig er det jo bare enormt vigtigt, at det ligesom, altså jeg kan ikke gå ud og, den improviserer vi frem, eller den gør vi sådan her, altså det havde jeg slet ikke på nogen måde lyst til, altså jeg var meget velforberedt, og ned til mindste detalje, og har rendt rundt og spillet alle scenerne selv.
Har du det?
Ja, alle scenerne har jeg spillet selv, så lige mærket efter, om det var, føles det her rigtigt. Og,
så har du gået rundt derhjemme og spillet hele manuskriptet?
Ja, ja, præcis, og ude på sættet og rendt rundt med min fotograf og sagt, jamen det bliver her, jamen, så vil arrangementet være sådan her, så man går herover og sådan noget. Og så er det klart derfra, og så skal over til de rigtige skuespillere og få dem ind i det.
Ja.
Det er jo også sådan, de skal jo også have alle følelserne med omkring, jo, ikke? Men jeg synes, det lykkedes meget godt. Jeg tror at måske i starten, jeg sad måske lidt hårdt på nogen på spillerne der i de første par dage.
Hvordan det?
Nej, men bare det der med, fordi jeg var sådan ret overbevist om præcis, hvor jeg ville hen med det, og hvad for en tone, jeg gerne ville have i filmen. Og det er klart, så ligger man sig lige lidt hårdere på den i starten, og så, og så derfra, så kan man løse op, og så, fordi så er spillerne og fotograf for den sags skyld, og alle omkring, så er de jo sådan, okay, det er den her vej, vi går. Mm. Så har man fornemmet det. Ja.
Jeg synes, du har lykkes med det. Lykkelige omstændigheder hedder filmen, og den er ude i den her ude i landets biografer. Og i forhold til den her genre, som vi kan kalde det, om det er drama, komedie, men det er virkelig mennesker, som vi har med at gøre. Altså, og med det mener vi jo nok egentlig, at det er funderet i en virkelighed, vi kan relatere til, ikke?
Præcis.
Og det slog mig bare, da jeg sad og kiggede også på de film, du har været med i, og det matcher egentlig meget godt med den her film, som du er ude med, at du har fået lov til at lave ting, der balancerer på den der, jamen, du er ude og lave noget, der er alvorligt, og så går du ud over at lave noget, som er ret sjovt. Altså, du har fået lov til at lave rigtig mange forskellige ting.
Ja.
Og jeg kom bare til at tænke på, hvordan det er sådan, i USA. Der er det sådan, der har man lidt måske en idé om, at jamen, dem, der er comedic actors, de går sjældent ud, medmindre de når bliver 60-70 år gamle, så laver de den seriøse rolle, ikke? Men ellers så er der sådan en hårdt skel imellem dem, der laver komedie, og dem, der laver drama. Føler du, du har skulle kæmpe for at få lov til at lave begge dele i din karriere som skuespiller?
Nej, det føler jeg overhovedet ikke. Altså, jeg føler mig meget privilegeret over at få lov til at lave så mange forskellige ting. Hvis jeg trækker teateret med ind i det, altså det er sjovt, fordi på teateret har jeg faktisk lavet nogle sådan flere sådan ubehagelige roller, end jeg egentlig har lavet på film. Nogle ondskabsfulde roller. Men jeg synes, det er vildt sjovt, det der med at veksle imellem. Jeg synes, det er helt vildt sjovt at gå ud og lave en klassefestenfilm med Nikolaj og Troels, hvor vi fyrer den af. Altså man kan sige, sådan arbejdet med det er, altså vi tager det jo sindssygt alvorligt, selvom det er, at det er nogle situationer, som er langt ude. Men man kan sige, selve arbejdet tager vi meget alvorligt. Men det er pisse sjovt at lave. Og det er klart, når man så har lavet sådan nogle ting, så er det enormt sjovt at få lov til at lave DNA, for eksempel en tv-serie på TV2, med en mand, der har mistet sit barn og er ved at gå i opløsning og sådan noget.
Ja, der er ikke meget grin af, udenbart lige på det.
Nej, der er udenbart ikke meget grin af. Og jeg kan virkelig godt lide at veksle imellem det, og har aldrig set det som et problem, eller jeg skulle kæmpe for noget, hverken den ene eller den anden, at få lov til eller ikke få lov til.
Men hvor meget forskel er der så på sættet? Jeg tænker sådan, hvis jeg var troppet op på sættet til Lykkelige Omstændigheder, vil jeg kunne skelne imellem, er det her en dramakomedie, eller er det en thriller? Altså påvirker det sættet, også som dig, for dig som instruktør, tænker jeg?
Jamen det vil du godt kunne, fordi der ligger jo ligesom en tone, som er sådan, som lige er løftet en lille smule, væk fra det dystre over til, men det er jo tit sådan, altså hvis du har en eller anden tragisk scene, så kan du ret hurtigt dreje den til at blive en komisk scene eller sådan, ikke? Men du kan sagtens fornemme, når du står inde på sættet, her er vi over i komedieafdelingen eller sådan, ikke? Mm. Og der blev også grinet meget, jeg har jo Martin Høgsted med, som jo er pisse sjov, og var virkelig sjov at have med her, fordi han bød ind med så mange ting, og som han sagde til afslutningsfesten, sagde han til mig, tak for alle nejerne. Og det var ikke, fordi det ikke var sjovt, det skal jeg lige helt sige, men det passede ikke lige der. Altså alle ligger jo flade af grin af ham, når han først åbner op, ikke?
Jeg føler, det er lang tid siden, man har set ham i noget. Jeg kan huske, han var med i Danish Dynamite for lang tid siden, og han har vist også lavet noget DR2, men det er ved at være lang tid siden, man har set ham i noget. Men han gør det super godt i den her, som brugeren til
en
af hovedpersonerne. Vil du fortælle lidt om, hvor mange takes plejer du at tage? Fordi nu talte jeg for nylig med Vicky Berlin. Ruben Østlund, han tager i snit 23 takes.
Holy moly.
Og,
shit.
Ja, og så jeg var bare nysgerrig. Nu kom du ind her på et tidspunkt, og jeg tænker, Anders V. Bertelsen, er han oppe på 40? Hvor er vi henne?
Så mange tager jeg ikke. Det har jeg ikke gjort. Hvis han tager det i snit, det er fandme meget. Nå. Det har jeg ikke gjort, men jeg har faktisk på den her film taget lidt mere, end man normalt gør egentlig på i hvert fald de ting, jeg har været med i. Så jeg tror måske i snit, hvad, en 4-5 takes, tror jeg.
Okay.
Der er langt op til, til de nummer 20 der.
Ja, det
det er vildt. Det er sgu vildt nok.
Men hvilken form for instruktør er du? Er du sådan en, fordi det lyder som om Ruben Østlund, han var krævende.
Ja.
Altså, hvordan vil du sige, at Anders V. Bertelsen er som instruktør? han den hissige? Nej, er han den utålmodige?
Jeg er hverken hissig eller utålmodig. Tværtimod, men du tænker sådan om krævende, men jeg er meget bevidst om, hvad jeg gerne vil have. Og jeg helmer heller ikke, før jeg har fået det, eller sådan ligesom sige, men jeg vil gerne have det her. Jeg er ikke sådan, nogle gange kan det godt være sådan, at man ligesom tænker, jamen, det kan vi klippe os rundt om det her. Men jeg havde enormt meget lyst til, at scenerne fungerede hele vejen rundt. Ja, det gik der også sport i på den måde. Altså jeg sad ikke og... Selvfølgelig laver du klippene i hovedet, tænker jeg, så vil jeg gå derover, så vil jeg gøre sådan her. Men det kunne også være, at jeg bare ville holde den i den her hele vejen rundt. Så derfor synes jeg, det var fedt at få det til at fungere hele vejen rundt. Men jeg er måske krævende på den måde. Der er sådan små detaljer, som jeg vil have med.
Hvad for eksempel?
Nej, men hvornår man lige kigger op til højre, eller hvornår man tager ved glasset, eller sådan, ikke? Men det var det, jeg sagde. Jeg sad lidt hårdt på det i starten på spilleren, men så langsomt, så lærer det sig jo også i... Og så falder det ligesom på plads for en som spiller, og man tænker, okay, men jeg ved præcis, hvad der du går efter, eller sådan, ikke? Så derfor, kan man sige, senere hen i optageperioden, behøvede jeg ikke at sidde så meget på det, for så tog de der små nuancer med, som jeg enormt godt kan lide, eller sådan, ikke? Som ikke er nogen... Det er ikke store ting, men det er sådan små ting, og jeg kan enormt godt lide at nørkle med det, også selv som spiller, når jeg spiller, at have det med, selvom der er... så det er der måske ikke nogen, der opdager, men sådan man kan sige, for helheden er det enormt skønt. Der er også mange gange, hvor jeg har selv som spiller lavet en masse fint, bittesmå, vidunderlige nørkelarbejde, og så ser man filmen, så er det klippet ud, ikke? Men sådan er det jo. Så derfor var det sådan, så på den måde var det, men jeg råber og skriger ikke, og jeg... på den måde er jeg egentlig meget rolig.
Og det er godt at høre. Ja. Det er godt at høre. Der er nogle instruktører, der gør det der, hvor de viser film, fordi det er også det, jeg kunne forestille mig udfordringen. Det er det der med, at alle skal være på samme page. Alle skal være aligned i forhold til, hvad det, vi laver. Altså, hvad er stilen? Fordi der er mange forskellige typer af komedier, der er mange forskellige typer af dramaer og sådan noget. Der er jo nogle filminstruktører. En af mine favoritter, det er sådan en som Christopher Nolan. Han laver alle de der Inception og Batman-film og alt det der. Han er super god. Og han har det med at vise filmen for skuespillerne, der minder om det, sådan så de ligesom ved, det er i det her univers, eller det er i den her tone. Gjorde du også sådan noget?
Nej, men vi snakkede om det. Hvad er det for en... Hvad er det for en genre, vi er over i, at vi er ude i sådan noget fire bryllupper og en begravelse, vi er over i sådan noget Love Actually, hvad de ellers hedder, Notting Hill, og nogle masser af amerikanske også, som ligger i det lag, eller sådan. Men det var ikke sådan, jeg satte mig ned med dem, jeg sagde, det er det her, der var... nogle af spillerne sagde, lidt som ham, bedstefaren Little Miss Sunshine. Tænk over det, når du ligger i sengen der, okay. Som den gamle far. Altså, nå ja, okay, jamen jeg forstår. Så det var mere sådan, men jeg sætter mig ikke sådan direkte ned og siger, men det er jo altid fedt at have noget at kunne referere til og sige, har du set den? Jamen, vi er over i den genre, eller vi er i den boldgade, eller sådan, ikke?
Vil du fortælle lidt om, nu har vi talt en del om filmen Lykkelige Omstændigheder. Hvis du skulle pitche den, Anders W. Bertelsen.
Ja, det er svært.
Har du haft anledning til at gøre det mange gange?
Altså den handler jo sådan, dybest set så handler den om to søstre, som er vokset fra hinanden, og så finder sammen igen, finder ud af, at de ligesom har brug for hinanden, og så synes jeg jo, den handler meget om det her med, som vi jo alle sammen kan genkende til, at vi hele tiden tænker, jeg skal lige have det der, så bliver jeg lykkelig, eller jeg skal lige nå det der, fuck, så er alt perfekt for mig, eller sådan. Så vi jagter ligesom, det der med, at vi altid jagter et eller andet derude, i stedet for ligesom at se, hvad der er ved siden af en.
Græsset er grønnere.
Ja, men det er jo det, der altid er, og så glemmer man lige at kigge til siden og tænke, gud, jamen jeg har jo alle de her ting, skal jeg lige nå at nyde nogle af de ting også, som jeg har fået skrabet til mig, eller sådan, ikke? Så det er det, jeg synes, det var lidt længere pitch, kan jeg godt høre. Men det er det, jeg synes, den handler om, ikke? Og så havde jeg sådan en altså, som jeg sagde til spillerne fra starten af, så sagde jeg, det kan godt være, at du føler, at hende her, hun er ikke bare en skidesur kvinde, der render rundt, og jamen er jeg ikke bare en, der ikke har noget arbejde, ligger og ryger fede og en zumbede og sådan noget? Så jeg, jo, men det er også. Men der er også en masse andet. Okay, undskyld, jeg ligger og ringer.
Nå, det
er
jo ikke nok. I mellemtiden, så kan jeg jo lige sige, at altså, nu pitchede du rigtig fint. Men jeg kan lige sige plottet i den.
Ja.
Hvis det er jo, at vi har at gøre med to søstre, Katrine og Caroline, der lever i hver deres liv, kan man sige. Og den ene, hun kan ikke få børn, den anden har ikke nogen penge, kan få børn. Og så ender det med, at den søster, som har penge og ikke kan få børn, hun vælger at gerne vil betale sin søster for at få det barn, som hun har.
Præcis.
For så, at hun kan ligesom hjælpe hende økonomisk.
Det er Og det er jo ikke...
Det
er måske nemt nok på papiret, men, men når den virkelige verden banker sig på, så bliver det jo svært, ikke?
Ja.
Og ja, selvfølgelig, det handler det jo også om.
Nå, jamen, det var ikke for over.
Nej, det var jeg glad for, at du lige tog det med.
Jamen, det var så alvor med,
ja, på
den var i
den. Men jamen, præcis. Men det er netop det, jamen, så gør vi bare sådan her, og så er det sådan her, alle tænker, jamen, det er måske en meget god idé. Og så begynder man jo sådan at gå op og ned af hinanden, når man... baby begynder at vokse mere, og man tænker, skal jeg virkelig af med hende? Ja. Skal vi virkelig have? Og kan jeg gøre det her? Kan jeg tage den? Kan jeg købe det her barn? Adoptere det her barn af min søster? Så ja, den konflikt kommer der ligesom ind i. Ja.
Hvad har din relation været til sådan den problematik? Nu nævnte du, at det er Kim Fupz Aakeson, som har lavet rigtig mange forskellige danske film. Han har skrevet rigtig mange ting.
Ja.
At det er ham, der han havde skrevet, hvad, first eller second draft, der du ligesom stødt på det. Men hvad er sådan din relation til ham? Har du undersøgt det? Har du gjort noget? Har du noget?
Ja, men jeg synes jo, altså det der er jo enormt sjovt, det er jo sådan en... Det er jo sådan en velkendt ting efterhånden, det der med, at det ikke er det nemmeste i verden at... bare få et barn, og jeg har en del veninder, som har fået børn alene, og nogle veninder, som har fået børn med deres homoseksuelle venner og sådan noget. Og der er den ligesom også kommet op, den der med dem, som ikke kunne få snakke med nogen, som, hvor de netop var ude i det der med, og det var to søstre, om den ene skulle overtage for den anden og sådan noget. Ikke? Og det var en lang snak omkring, om det kunne lade sig gøre. De endte med ikke at gøre det. Jeg skal ikke kunne sige det, det skal jo nok kunne lade sig gøre, men jeg tror heller ikke, det er problemfrit. Mm. Så vi var en del nede i det der med, at det ikke er nemt bare at få børn, og man må ligesom...
Det er et svært emne. Det er et interessant emne, fordi det sætter spørgsmålstegn ved, hvad vi er i forhold til hinanden og børn og familiekonstellationer, og hvad er rigtigt og hvad er forkert? Og
ja, men præcis. Altså nogle gange er det jo også sådan, og det synes jeg jo også, at det er med filmen her, men er det vigtigste for dig i hele verden at få det barn, når du nu ikke kan få børn, og jeg har prøvet på alle mulige måder? Eller lå der også noget andet i det, som var ret fantastisk, som du måske skulle åbne øjnene for at se? Og det synes jeg var meget sjovt at arbejde med. At man ikke, det er ikke nødvendigvis der, det behøver at ligge. Altså, man behøver jo ikke at få et barn.
Og nu er jeg bare nysgerrig, fordi da du pitchede den før, der var det fin beskrivelse af tematikken i filmen i forhold til, hvad der ligesom er det der med, at græsset virkelig grønner i den anden side, eller på den anden side af hækken. Bare i forhold til dig, altså, hvornår har du stødt på det? Fordi det lyder som om, det er noget, du kan spejle dig i. Jeg tror, vi alle sammen kan spejle os i det en eller anden forstand, ikke? Men bare sådan rent nysgerrig, Anders, altså, hvornår har du oplevet, at du har stået i den situation, hvor du tænkte, skal jeg have den der ting? Og så tænkte, er det nu så vigtigt?
Jamen, gør man ikke det dagligt i virkeligheden, i større og mindre målestokforhold? Altså, det er faktisk ikke så vanvittigt lang tid siden, jeg stod faktisk og tænkte på det med et hus, så havde det hele, det var perfekt, og det var skide godt, og lige pludselig var vi sådan, så satte vi os også ned og tænkte, skal vi nu, altså, hvad var der egentlig galt med det, hvor vi var? Det var jo super fedt, og det var jo sådan, vi havde det med det sted, da vi flyttede ind der. Så hvorfor nu fuck det hele op? Fordi det var sådan, altså lige med det her var det sådan, nej, det var da også helt fjollet at gå efter det. Lad os lige prøve at kigge på det her. Det var jo det, vi forelskede os i her dengang, og det var det her, vi ville have. Så jeg lige med det kunne, bare et eksempel, som jeg lige kunne hive ud af. At have den, men ellers så kender man jo godt det der med, at man bare jagter der ud af hele tiden, ikke? Det skal vi, om vi skal også det der, om vi skal også lige nå det der, og så skal vi lige, og når jeg har nået det der, så tager jeg lige en pause, så skal vi også slappe af og sådan noget. Så kommer der jo bare noget andet, som er, det er også spændende, hey, nå ja, det skal vi også.
Ja.
Og nogle gange er det jo også rart, det der med lige at bare lige trække tilbage og så ligesom se, det her var jo også rart. Og det er jo sjovt lige med den tid, vi lever i nu her, hvor verden er så sindssygt, som den er. Der kan man jo også mærke, at folk de rykker lidt tættere sammen. Og det er måske meget... Det er måske meget sundt en gang imellem, lige at stå op og kigge, hey, skal vi bare drøne derud? Altså, det er jo virkelig sjovt, når man sidder og hører radio, og hvordan folk ringer ind og fortæller omkring, hvordan de har fundet ud af, at vi skal spare, vi skal gøre, vi skal ikke tænde for fjernsyn, vi spiller brætspil nu, vi gør alt muligt. Altså, der bliver jo sådan en, hey, lad os lige... Og det er måske meget... det er jo sundt, det der med, at man lige står op, okay, sindssygt overforbrug, vi har haft og bare kørt derud af, ikke?
Ja.
Så på den måde, synes jeg måske, det er meget rart.
Så den her film er en geopolitisk drama, der tematiserer over velfærden i verden. Men jeg er 100% med på, hvad du siger.
Jamen, man kan jo godt, du ved, ikke?
Jo.
Det der med, at man lige slapper af en gang imellem, og lige tænker, kigger sig rundt, ikke?
Det tror jeg er sundt, ja. Også fordi, som du selv siger, vi lever et liv, hvor at det går stærkt fra det ene til det andet, og så har man en indgjørning derover, man også lige vil fange, fordi det kunne gøre det hele bedre, ikke?
Jo, præcis.
Og i virkeligheden, så ender man måske bare med at tænde for alle stikkontakter, og så overforbruger man al den energi, man har. Men
præcis,
det, ja. 100%. Jeg synes jo, det er mega spændende at dykke ned i sådan nogle tematikker her. Og inden vi lige fortsætter snakken, Anders, så tænker jeg, at vi lige tager en lille bid af traileren, som kommer lige her.
Fuck mig i toren, Katrine Christoffersen. Det er gået da godt. Så Mercedes og jakkesæt. Mange kvadratmeter har I?
334.
Og en badeværelse?
3.
Biler?
2.
Og børn? Har I nogen af dem?
Det er, jeg har simpelthen så travlt. Du er kommet for at låne penge?
Hey, jeg er da kommet for at se dig.
Hvor mange?
Det er løbet lidt fra os, altså...
Er du gravid?
Ja. Yeah.
Hvad har du tænkt dig at gøre ved det?
Vi kan jo ikke flytte barnet mig rundt, altså...
Hvis vi giver det, I skylder, lad os sige, vi fordobler, så I får 400.000.
Nej, Katrine.
Og vi får babyen. Aline, hun er et godt menneske. Hun har bare været lidt uheldig.
Det her var en bid af traileren til den danske dramakomedie Lykkelige Omstændigheder, som er ude i den her uge. En film, som har Sofie Torp og Esben Smed på rollelisten, og den er skrevet af Kim Fupz Aakeson. Og Anders V. Berthelsen, jeg har kunnet læse, at den her film den er optaget i Kolding, og det er et sted, som er dit hjerte ret nær, fordi det er din, ret mig, hvis det er forkert, det er din fødeby.
Altså, jeg er ikke født i Kolding, men jeg er vokset op i Kolding.
Okay.
Ja.
Er det et tilfælde, eller er det dig, der har bestemt, at kongen han skal vende hjem?
Ikke så mange gange, men jeg var ret hurtigt stod det klart for mig, at den skulle optages i Kolding. Og det var meget kvæg, der egentlig ikke er blevet, der er ikke blevet filmet noget i Kolding, på den, der lavede film i Kolding før, og jeg synes, Kolding er en vanvittig smuk by. Så kunne jeg godt tænke mig at protestere det her rigdom på en anden måde, end det ville være, hvis vi satte den her i København, hvor man så ville være, de rige ville bo ude i Hellerup eller Gentofte, og dem, som ikke har så mange penge, vil bo i et eller andet boligbyggeri et andet sted. Og synes jeg bare, det var interessant, og det er jo det, jeg er vokset op med i Kolding, at rigdom kan jo også se sådan ud. Ikke? Og man bor egentlig ret tæt på den måde i Kolding. Altså, dem, som ikke har så mange penge, de bor lige på den anden side, eller sådan, ikke? Så man går lidt mere op og ned af hinanden. Og det vil jeg enormt gerne have med. Og så synes jeg, at det var, som jeg sagde, det der med, at det er smukt, altså fjorden, der bugter sig hele vejen ind til Midtbyen, som vi siger, hvor Koldinghus ligger og sådan. Det er sådan meget pittoresk det hele og sådan noget. Så det var skønt at filme der, og man kan sige, det var sjovt. De er jo ikke vant til, at der kommer film på den måde. Mm. Ligesom de er i København, altså når vi filmer på Nørrebro, så er folk jo pænt trætte af, at man tager parkeringspladser. Ej, og sådan noget. Ikke?
Ja, morgentrafikken er ødelagt igen, ikke?
Præcis, ja. Fordi de skal lave en eller anden film. Men her var der virkelig, Koldingborgerne åbnede op og hjalp til og sådan noget. Det var super fedt. Det var en kæmpe fornøjelse.
Sådan en ren nysgerrighed. Hvordan er det egentlig, det der med at komme hjem med sådan, altså et sted, hvor man er vokset op, og så komme tilbage med et filmhold, og så instruere sin første film som soloinstruktør? Fordi jeg ved bare, hvordan jeg har det, når jeg vender hjem, og jeg skal sjældent andet end at besøge mine forældre. Men det er altid lidt specielt at vende hjem, ja. I en eller anden forstand. Hvordan var det for dig at komme tilbage til sådan en by?
Jamen, det var super fedt. Altså, jeg blev også lige lidt nervøs, for jeg havde blæret mig enormt meget med, hvor meget Kolding kunne over forholdet. Så det er klart,
Hvad havde du bladret med?
Nej, men bare sådan, hey, det er super fedt, og der er pisse gode restauranter, og der er pisse smukt, og I kan tage ud og spille golf, og I kan, der er jo altid nogen, der skal det ene og det andet, og sådan, ikke? Svømmehallen ligger der, vi bor lige ved siden af, det er super duper.
What's
sådan,
not to like?
Præcis. Og det levede den heldigvis op til. Folk var super glade for at være der, og det var mega hyggeligt. Og det er klart, man skal jo ikke være længe væk fra Kolding. Altså, min familie bor der stadigvæk, kommer der altså virkelig ofte. Men altså, Kolding er jo ligesom alle andre byer der. Jamen, vi kører nedad her. Nå for helvede, den er blevet ensrettet. Okay, nå for helvede. Så det var der selvfølgelig også en del af. Men det var jo fedt det der, for jeg kendte jo områderne, jeg vidste, hvor vi skulle køre hen for at få nogle bestemte billeder, og hvor vi skulle køre hen for at lede efter de rigtige huse og sådan noget. Ikke? Så på den måde var det jo bare meget fedt at være hjemme, trygt og godt. Ikke?
Men hvordan er du i Kolding? Er du sådan en, der kan gå ind i den daglige, eller den lokale daglignetto, eller hvad de hedder, og så kan du gå ind og sige hej, og så kan de sige, hey Anders, fordi du er fra byen. Er det sådan Sam Spar i byen, hvor du kommer ind, og everybody knows your name?
Nej, det er det ikke. Det er sgu meget stille og roligt.
Okay.
Jeg går heller ikke ind med med høj cigarføring, som du siger der i Netto, og siger, hvad så? det gør jeg nu ikke, men jeg holder virkelig, virkelig meget af at komme hjem til Kolding. Jeg synes, det er en skøn by, men det er ikke Sams Bar.
Nej, okay.
Det er mere stille og roligt.
Og det er forfriskende, når man ser sådan en film her, at det er noget andet end København, og det er noget andet end de der klassiske locations, som vi ofte ser i filmen. Og det kan noget, og det giver også filmen noget sjæl, noget som ikke alle andre film har. Hvad så i forhold til fremtiden, i forhold til instruktørrollen? Altså, knækkede den her der?
Nej, det gjorde den ikke. Altså, det var... Altså knækket i den positive eller den negative forstand?
Jeg tænker på, har du lyst til at instruere efter det her?
Ja, det har jeg helt bestemt. Jeg har også nogle projekter, som er sat i støbeskeen, som bliver spændende, men det er jo en lang rejse, før det ligesom når lærret og kommer igennem, og får vi penge. Men vi sidder og arbejder på det, og det er spændende, og det er interessant. Og det er ikke noget med, at nu vil jeg kun instruere overhovedet ikke. Fordi som sagt skal det jo være... Altså, hvis jeg skal instruere det, skal det ligesom være noget, som er tæt på mig. Altså, ellers er der jo andre, der er 100 gange bedre til at gå ud og lave nogle serier og sådan noget. Det er ikke sådan en slags instruktør, jeg er.
Hvilken slags instruktør er du så?
Nej, men det skal være noget, der ligger mit hjerte meget nært, ikke? Som jeg synes er sjovt at gå rundt og nørkle med. Fordi ellers så tænker jeg, at der er mange andre, som er bedre til det eller sådan, ikke? Så hvis jeg kan få lov til at gå rundt og udvikle det på den her måde, og folk har lyst til at se det, det er jo altid det, der er det springende punkt, ikke? Det er jo kedeligt at gå og lave noget, som ingen vil se. Så det krydser jeg jo bare fingre for, kan man sige.
Filmen, den hedder Lykkelige Omstændigheder. Den er ude i landets biografer. Og Anders W. Berthelsen, jeg håber at få lov til at se mange flere film fra din hånd som instruktør. Har du egentlig en yndlingsgenre? Har du en, hvor du tænker, den der genre, hvis jeg skulle instruere noget, det kunne være fedt at lave den her. Har du sådan et drømmeeksempel på, hvad det skulle være? Fordi vi kan lave mange ting herhjemme.
Ja, men det kan vi. Hvad fanden? Jamen, det ville jo... Altså, det ville jo være optimalt, når man nu ser... Nu har vi ikke så mange gangster på den måde, som I Godfather tilbage, men altså den måde at lave... familiehistorie på, som så her er gået over tre fuldstændig fremragende film, kunne være virkelig sjovt. Altså, så tror jeg, det kunne være sjovt at lave sådan en... Altså, det er jo en god blanding af det hele, og fuldstændig fantastisk skuespil, ikke?
Og der har Kolding vel også noget at byde på, hvis man dykker ned i historien?
Ja, må ikke. Hvis man lige graver ned, så skal man nok kunne finde nogle gamle smuglere, der har fundet på noget der.
Ja, det kunne vi næsten forestille sig. Men filmen, den hedder altså Lykkelige Omstændigheder, og Anders W. Berthelsen, det var virkelig en fornøjelse at tale med dig.
Det var en fornøjelse at få lov at være.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.